Vítám vás v přednášce duchovní milosti bytí 0. stupně. Máme další pondělí a začínáme. Pokusím se odpovídat na vaše dotazy, jak nejlépe dovedu. Přemýšlel jsem nad tím, jak by byla potřebná opravdu nezávislá a upřímná diskuze o očkování. Vždyť ten, kdo dnes jedné zastánce jedné či druhé strany, může být postaven před nemoc či negativní reakci na očkování. To jistě. Ta diskuze má více rozměrů a není to snadné. Faktem je, že se teď zájem obnovil poté, co vlastně byl vyslán jasný signál, že na té úrovni nejvyšší se bude sledovat jaksi ta hlášení těch nežádoucích dopadů očkování. Ono to poměrně dosti stouplo za poslední dobu a je to možná jenom důsledek lepšího jaksi sbírání těch dat. A teď, jak to tedy leží? Podívejte, už jsme mnohokrát slyšeli, že jsou medicínské postupy nebo farmakologické postupy, které samozřejmě mají svoje rizika a s tím rizikem se počítá jako s realitou. To znamená, že na některá vyšetření můžete reálně zemřít, pokud přijde výjimečná reakce, že některé léky můžou způsobit nežádoucí reakci. Jsou tu stavy, které můžete získat i zcela běžně, máte-li alergii na včelí bodnutí nebo nevím na co dalšího, ale prostě toto je. Čili tu vidíme třeba při tom vyšetření jisté riziko, ale my ho postoupíme, protože víme, že ten prospěch v tom průměru je větší, přesto, že někdo na ten postup může mít vážný dopad. No a to, co mi trochu chybělo u toho očkování, bylo vlastně vyvážení těch, protože zřetelně převažovali za mého mládí zastánci. I já jsem jim byl. Byl jsem technokrat, byl jsem jaksi nevzdělán v medicíně a všichni říkali, je to správně, je to úžasné. A pak se mi dostala do ruky knížka americké autorky, a to ještě ani ne lékařky, ale novinářky, která udělala dost záludnou věc a vlastně v té knížce uveřejnila padni jak padni studie. A pak jí vyčítali, že není lékař, že to nesmí chápat a tak dále, ale otevřelo to problém. Čili zajímá mě vlastně jediné, celková prospěšnost daného postupu. A ta se skládá z toho, kdy postup nepoužijem, tedy kolik lidí s jak vážnými důsledky. A na druhé straně misky vah je to, co se stane, když postup použijem. Tedy kolik lidí je uchráněno a kolik lidí bude mít zase ty negativní důsledky a tak dále. A tam by se vlastně měla někde hledat ta odpověď. Hledá se těžko, protože samozřejmě jsou tu i významné skupiny, které mají zájem na tom, aby se dělalo to či ono. A upřímně řečeno, já osobně nemám plnou důvěru ani jaksi ve všechny studie, které byly vykonány. Co mě k tomu vede? V té knížce třeba, kterou jsem četl už kdysi dávno, byly uváděny příklady, kdy vlastně ty očkovací látky se vyrábějí vlastně dvěma základními způsoby, nebo vyráběly tenkrát. Jeden z nich byl čistější, druhý byl méně čistý. No tak kdo pak asi dovážel za komunisty a co, nevím. A v podstatě ona tam dokazovala, že v podstatě škoda z některých marginálnějších nemocí, teď nemyslím, já nevím, ty nejhorší strašáky, jako je dětská obrna a další, takže vlastně to očkování samo bylo nebezpečnější pro ty děti v té době, než sama nemoc, kdyby ji prodělali. No a to už pro mě bylo jaksi známkou, že o tom musím přemýšlet taky jinak. Dneska jistě ty látky jsou zase jiné, lepší a tak dále, ale to byl tehdejší stav. Čili i já bych uvítal stejně jako vy, aby tu proběhla normální kochrejnská diskuze, podle profesora Kochrejna, a aby ta věc byla zhodnocena už ne jenom z pozice studie, ale aby byla zhodnocena z pozice praxe, čili aplikace. Většina studií se zabývá vlastně tím, jak daný lék v dané chvíli zabere. A pak přišel další stupeň, kdy se začaly hodnotit souběhy léčeb A také ještě další kritéria. To začal ten profesor Cochrane. A byl to neobyčejný přínos pro tu medicínu. Myslím si, že tím získal obrovské zase nástroje pro to zlepšení své činnosti. Takže to je řádný obor, je strukturovaný, stabilizovaný, má svoje opravné mechanismy, ale jako vždy ve všem životě, ty opravné mechanismy mají také svoje meze. To jsou tu zase, jak jsem řekl, jiné síly, které do toho zasahují zase z jiných hledisek. No, takže souhlasím s vámi. Já nejsem lékař, nejsem imunolog a asi bych tady na to nikdy nechtěl dávat úplně konečná stanoviska. Je fakt, že těch hlasů, které varují, přibývá velmi. A to i z řad lékařů. A i vzdělaných lékařů. Přečtěte si třeba to, co o tom říká paní profesorka Studenská, profesor Batočka ve svých publikacích. Zajímejte se o jaksi jiné názory lékařů na webu či jinak a uvidíte, že to není tak docela jednoduché. Dneska je poslední přednáška pro veřejnost. Podívejte, příští až 14.10.4. No, tak budete mít oddech. Já taky. Poděkování za působení na maminku, ano, děkuju. V sobotu bylo patrno zlepšení duševní oblasti, také počet jejich vlastních vdechů stoupl. Prosím, pokračujte. Ano, udělám, co budu moct. Tak. Četl jsem v tibetské knize o životě a smrti, že v těle ještě asi 3 dny po smrti utichá jakýsi vnitřní vítr. Nejsem si jistá, zda používám správná slova. S tělem by se nemělo moc hýbat a člověk by neměl zůstávat sám, zajímavě mě. Tedy když člověk zemře na nemocničním lůžku a je velmi brzy přemístěn někam do chladící místnosti, kde je sám, za to může mít vliv na hladký průběh oddělení ducha a hmoty. Až na jednu výjimku může. Protože duch v okamžiku smrti odchází. To, co měli zřejmě na mysli autoři té knížky, je vlastně dohasínání biologických životních sil v tom těle, které ovšem už nejsou řízeny tím jádrem, tedy tou duší, ale jsou připojeny k té hmotě, biologické hmotě. A to skutečně může trvat několik dní, než ta biologická hmota významně ve své jaksi náboji silovém poklesne. To jedinou výjimkou je katalepsie, tedy zmrtvých stání, které se odehrává v zásadě 2 způsoby. Buď to spontánně, to znamená, že člověk zemře, je prohlášen mrtvým, oni ho resuscitují, nejde to, nedýchá, jaksi všecko je v nule. No a pak prostě rakev spadne v katafalku a on se probudí. Tak to je katalepsie. Druhý případ je speciální případy meditací, kdy dochází vlastně k témuž. Ten meditující nejví známky života, já jsem vám ukazoval toho Maharishiho, tady jsem promítal. Tak to je jeden z případů, kdy ten jaksi duchovní člověk medituje tak prostě hluboce, že zastaví své funkce, oni ho považují za mrtvého, už ho pohřbívají, tedy spálí, a on se probudí a pak žije dalších 1500 let. No, takže to je druhá možnost. No a pokud se týká tedy toho vztahu těla a ducha, tak z pohledu Tibetu, kde v té době, kdy byla kniha psána, ten druhý způsob byl poměrně častější, než se asi děje u nás, to bylo rozumné. Je to z části rozumné i u nás, protože nikdy nevíte, jestli někdo není ten nešťastník, který se probudí a bylo by nešťastné, kdyby se probudil v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Už to pojednával, to byl první autor hororu, kterého jsem četl. Poe. A tam v jedné z té povídce povídá o tom, jak prostě ten mrtvý má ten nějaký zvonek, nebo co to měl, aby nebyl pohřben za život. Jmenuje se to nějak tak dokonce. Já už si nespomínám. A svým způsobem jsou známy historky, které jsou opravdu nepěkné. tedy případy, já sám jsem viděl jeden případ, kdy v rodu byla tahle úchylka a ten člověk zemřel, já jsem u něj byl za mnoho hodin, nebyly tam žádné známky posmrtné suhlosti, nebyly tam žádné jiné známky a jeho tkáň byla zcela pružná a volná, čili tuhlost nebyla a tak podobně. Tak v jeho případě, protože tam se to v tom rodě stalo už vícekrát, tak jsme požádali a byl prostě ponechán ještě jistou chvíli tak, aby k tomu nedošlo. No, a nebudu se tomu tématu už věnovat, bylo to hrozný, ty další historky, to vám říkat nebudu. Jsou hrozný, opravdu hrozný. Čili proto možná chtěl, aby nezůstával sám a tak dále. Je pravdou, že ten jev katalepsie je nesmírně vzácný. Že to jsou jaksi opravdu jedinci za epochu. Není jich mnoho. Tak nevím, museli bychom se ptát taky patologů, jaký na to mají názor. Je sama unikátní, že vidíte člověka, který nemetabolizuje, nedýchá a přitom pak žije a žije normálně. Já sám jsem měl jediného pacienta, to nebyl žádný duchovní, ale byl to člověk, který se tuším topil nebo co, už nevím. Ale podstatné je to, že prakticky půl hodiny nedýchal objektivně a netepal srdcem. Pak tedy se z toho dostal a měli nepatrné poruchy krátkodobé tuším paměti. Jinak byl zcela v pořádku. Což staví na hlavu všechny poučky, které máme. My říkáme, že už během několika minut ta mozková jaksi hmota začíná trpět a degradovat. Čili tady vidíte, že nikdy neříkej nikdy, že žádná poučka nemusí platit úplně navždy. Že všechno se může stát. Tak nějak. Takže ten vnitřní vítr souvisí pravděpodobně s životními biologickými silami. Když utrhnete list, tak on vám umírá. Když ho fotografujete tou Kirchnerovou fotografií, tak vidíte, jak ta korona kolem toho listu se zmenšuje. Už slyším ty skeptiky, jak křičí, že je to tím, že se zmenšuje výron volných radikálů nebo jiných radikálů z toho listu a molekul a že prostě tím pádem ten vysokofrekvenční vývoj se zmenšuje. No dobře, každý máme svůj názor. Myomy a roztroušená skleróza, zda to je možné? Ano, je, zvláště u roztroušené sklerozy. Tam ty výsledky nejsou vůbec špatné, zvláště z povahy té nemoci, která nemá mnoho léčebných jaksi úspěchů v medicíně a i když medicína dokáže významně zlepšit stav toho pacienta, tak ale jde spíš o to, jak dokáže tu nemoc v jejím jádře zastavit. A to v té biotronice mnohokrát šlo a jde. Výsledky jsou pěkné i u těch, u kterých třeba v nedávných letech mám pacienta, který vlastně má poměrně velké ataky, ale ještě stále lze uvažovat o tom, že přínos té biotroniky, přestože ta léčba nebyla zcela úspěšná, tady byl. Je to jeden z nejtěžších takových jaksi případů. Byly i velmi opačné, kdy vlastně ta léčba probíhala par excellence, šlo to samo. No, takže tady je to velmi různé zase jak kdo, ale v zásadě ta úspěšnost je vysoce nad polovinou případů zastavení výrazného zhoršování nebo vůbec zastavení zhoršování a ve vylepšení u mnoha pacientů. Co se týče myomu, to je větší sázka do loterie. Ano, občas mizí, občas ne. A tady se musí čekat na výsledek. Dá se říci, že čas je pouze zákonité střídání dob AEIU a my se pouze ocitneme na určitém bodě, od kterého se pak odvíjí náš život a náš osud? Nikoliv, protože čas v podstatě není. Takže ne, že vy určujete, ale vy nastavujete způsob věmu. To znamená, že to rozložení do kauzality, tedy času, je zcela svázáno s vnímatelem, pozorovatelem. Ve skutečnosti je to ale jinak. Čas se vůbec neodvíjí, je stále nyní. Jen váš stupeň zrodu, tedy v tomto případě prvotních lidí, umožňuje tento způsob vnímání. A přesto můžete mít mnoho těch jaksi impulzů, domnívat se, že to může být jinak. Já znovu zopakuji, když vám to bude protivné, můj Rishi, nejenom, že se mnou promluvil při čtení na tu dálku, ale to může být diskutabilní, já vím, ale on mi napsal ten můj život před 7 až 10 000 lety, možná víc, a popsal tam všechno, co žije teď Pfeiffer, aniž by mě jakkoliv znal, aniž by měl jakoukoliv možnost přes ty stovky generací, které uběhly mezi tím, cokoliv odhadnout. A on mi tam napsal naprosto konkrétní, jednoznačné informace, které se plně shodují s realitou. Čili jak je to možné, že jasnovidec vidí? Vy jste v informačním embargu. Vy nedostáváte relevantní informace. Z části jsou dokonce před vámi zatajovány, likvidovány, umlčovány. Kdybyste se zajímali jen třeba o... Aha, skleróza. Jasnovidce, který se proslavil spoluprácí s policií a kde všude jinde, který běžně vyhledával na mapou zmizelé lidi, letadla a tak dále, který dokázal jinými výkony přesvědčit, že existuje vnímání času jinak, než je tady, teď a to bude a to bylo. No, Croazet se jmenoval, vidíte. Takže kolem něj byly univerzitní výzkumy, ale o tom vy se zdaleka nedovíte, a nejenom vy, ale všichni lidé tohoto státu. Proč? Protože jsou tu lidé, kteří si nepřejí, aby tyto informace byly publikovány. Rozumíte? A o tom to je. Takže, když budete mít dostatek píle a zájmu, najdete jistě ve světě další. A je to někdy až šok. Dermatoložce se nelíbilo znaménko na mé kůži. Navrhuji je vyříznout a nechat vzorek otestovat. Ano, předtím ještě existuje přístroj, kterým se ten test může provést ještě předtím, ale já si počkám, co píšete. Ten test s vám jistou mírou pravděpodobností označí ty znaménka, novotvary na kůži jako potenciálně nebezpečné nebo ne. Dermograf se to jmenuje nějak tak. Takže to někteří kožaři mají a je pro ty jaksi podezřelé pacienty to pravé jaksi požehnání, protože čím rychleji, tím lépe. Přemýšlel jsem, zda by nebylo honější před vříznutím znaménka užít biotroniku. Máte spolu případy nějaké? Mám. Mohl byste mi prosím poradit postup? Nemohl, protože jsem teď velmi vytížen a přichází 30. březen. Já musím připravit slavnost, čili se uvidíme toho 10. A to mám ještě mnoho a mnoho prostě povinností, čili nejsem schopen reagovat rychle a tím bych vlastně způsobil jakési zpoždění a mohlo by to být i prodlení zásadní. Čili tady není jiná možnost, než jít na to vyříznutí a pak se zajímat třeba o tu následnou péči, kdybychom se pokoušeli jaksi zmenšit ochotu toho organismu, pokud by to, nedej bože, bylo jaksi tak. Tak, pan přijde za mnou po přednášce krátce, ale dneska to mám zase moc, je pondělí a je příjemný to hůza. Tak, neandrtálec jedl to, co měl po ruce. Jídelníček neandrtálce byl pravděpodobně méně masitý, než se věci původně domnívali. Stavil se tím, co bylo po ruce. V Belgii se živili nosorožcem srstnatým, zatímco ve Španělsku vzali za vděk houbami, piniovými oříšky a mechem. Ve své nejnovější studii to uvádí australští vědci. Na základě DNA a zubního plaku 3 exemplářů. Jeden z nich údajně používal proti bolesti primitivní verze penicilinu a aspirinu. Zubní plak odborníkům pomáhá a tak dále, a tak dále. A neandrtálci, kteří žili před 50 000 lety na území dnešního Španělska, podle vědců maso nejedli. Nazývat je však vegetariány bylo přehnané. Kostrní pozůstatky nasvědčí tomu, že mezi nimi se vyskytoval kanibalismus. Ještě lepší. Nalezené pozůstatky No tak ano, to je jistě zajímavé, ale my nejsme z nadálců prý. Takže to je bočná větev vývoje hominidů a jak si s tímto mnoho nesouvisíme. Člověk byla větev, která se živila velmi výhradně v počátku svého druhu vegetariánsky. Nejsme dravci ani masožravci. No, jdeme dál. Až to objeví, tak si na mě vzpomeňte. Jako už mnohokrát, víte? Že to je demagogie, ale ne. V publikaci, kterou vydáme tak někdy v dubnu, naleznete i srovnání toho, co Zezulka všechno tvrdil ve vědecké oblasti a co všechno se splnilo. Kdyby to byla jedna věc, tak řekneme náhoda, víte? Kdyby dvě, zajímavé. Ale ono jich je víc. Čím pak to asi bude, co myslíte? Rádi bychom absolvovali čtení z Palmového listu. Pokud je to možné, mohli bychom po dnešní přednášce tak velmi krátce ano, odeberu vám otisk. Ale velmi rychle. Pro dneska to mám na hlavu. Je to. Tak. Může člověk, co by hmotná bytost, najít oporu pouze v nehmotném světě? A proč, pro Boha? Jinými slovy, by otázka možná měla znít ve smyslu, jak hledat a posilovat správně pravou víru. A zda si člověk může vystačit pouze ve vztahu s Bohem. No, já té otázce moc nerozumím, protože co papežovo, papežovo a co císařovo, císařovo, já tomu opravdu nerozumím. Tak zaprvé ptáte se na hmotu. Ano, můžete. Budete-li se věnovat určitým typům diet, bude to znamenat, že se bude měnit i vaše úvaha. A to velmi zásadně. Když vám psali v té Bibli, že jste byli vyhnáni z ráje, jste spapali to jablko, tak to nebylo kvůli jablku, a bylo to kvůli stromu, z kterého jste to jablko vzali. A tomu stromu se říká strom poznání, ne náhodou. Víte proč? Protože ten strom ovíjel had, a to je symbol masité stravy. A jestliže jíte masitou stravu, tak se vám posílí velmi ta intelektuální část, ale neposílí se vám ta část emoční. Tím pádem dochází k nerovnováze a vy začnete dělat hlouposti. Ty hlouposti pokračují, dneska je to krásný příklad, dneska to nechápete, žijete v té době, kultuře, je to vám to normální, narodili jste se, učili vás, ale až jednou za 500 let budete se dívat na tuhle dobu, tak budete vidět tu obrovskou míru defektu, která se zde objevila a kterou vlastně teďka popsal společně se mnou, to si dělám legraci, Hawkins, tedy ten známý vědec na vozíčku, který řekl, že pochopil, že největším nebezpečím pro člověka jeho poznání a nezřízené užití tohoto poznání. Že člověk vlastně sám sobě největším nepřítelem. A to je pravda. Je neuvěřitelné, jak to, že člověk nechápe, že ve světě, kde už nemůže zezemnout nic, aby to nebylo jedovaté, kde se mu hroutí pod nohama klimatický systém a politický systém a finanční systém a všechno ostatní, tak se tváří, jakože všechno je v nejlepším pořádku a že jdeme mílovými kroky k tomu vytouženému budoucímu dalšímu krásnému. Je to typický úpadek kultury, úpadek civilizace, ale ten člověk to prostě nevidí. Proč? Protože v tom žije. Pro něj to je vlastně jeho realita. Takže, dejte Bohu, co Boží jest. Je jisté, že můžete vzývat Boha různými způsoby. Každý z nich bude poplatný době, místu a vaším schopnosti. A každý z nich bude svým způsobem cený. Čili nelze než popřát, aby vaše cesty duchovní byly co nejhlubší, co nejméně schematické, co nejméně fanatické, co nejméně sektářské, a abyste vlastně nacházeli Boha ne proto, že chcete, ale proto, že je. Rozumíte mi? V tom je totiž zásadní rozdíl. Čili cokoliv na světě pozorujete, jakýkoliv přírodní zákon, jakoukoliv věc, kterýkoliv obor, tak on se nevychází z nějaké manýry. On vychází z popisu reality. A jenom proto, že Boha vidět nemůžete zrakem, nemůžete rezignovat a musíte nastolit příslušně jaksi správné nástroje. A tak prostě musíte začít jaksi správným jiným chytrým způsobem. Tedy přes tu duši, přes filozofii, že ve hmotě je to paradox, protože Boha máte neustále na očích. On je všude. je zdrojem každé hmoty, každé molekuly, každé atomu, každého vesmíru. A vám připadá, že ten Bůh není vidět, což samo o sobě je velmi roztomilé. Takže co se musí stát? Vy musíte pochopit rozměr toho Boha. A pak ho můžete i vidět. Že vy jste Bůh, tamhle stejně je Bůh, všechno je Bůh, víte? No. A pak je to ten Bůh neprojevený. A to je ta druhá část, vidíte? Ta tvořivá část je vlastně nepatrnou částí toho celku, i když nekonečně nelze dělit. No a tak to už je horší opera. Jste zařízeni na vnímání něčeho v dualitě. Napravo, nalevo, nahoře, dole. A teď najednou chcete pochopit něco, co má všechny póly dvojnosti složeny do jednoty. Do toho nulového bodu. Měm je vše, absolutně vše, ale přitom není vnímatelný tímto způsobem. Tak to už je jiná opera. Na to budete muset jít jinými nástroji. Budete muset se naučit hluboce meditovat. Budete muset překonat tyto vztahy mezi 3 a 4 rozměrnými prostory. A pak se vám stane možným, jak si žít v jakémsi duálním světě, kdy tu budete vy vrozená bytost se svým občanským jménem. A pak tu bude ten duchovní díl té bytosti, který překoná tato omezení a může jít do netušených hloubek. Jenomže kdo může? Meditace není ani užívání nějaké radosti nebo získávání nějakých prebend. Na meditaci se musíte připravit nejméně 2 lety nebo více v duchovní cestě. Je to velmi těžké dosáhnout stavu, kdy můžete meditovat. Všechno ostatní je autosugestce. Víte? Takže abyste skutečně mohli otevřít své vědomí a vstoupit alespoň z části do velkého vědomí existenčního, tak to je těžké. Jindy vám pomůžou ale vyšší. Vy třeba to neděláte úplně správně, ale najednou přijdou ti vyšší a nastaví ten věm na chvíli. Ještě to nejste vy, není to vaše vlastnost, ale je vám něco ukázáno. Takže v té své jakoby rádové meditaci se najednou dostanete hlouběji, anebo dokonce ani nemeditujete. Prostě stačí jen překonat to kouzlo okamžiku. Prostě vylezete na výhled a teďka uděláte A za chvilku zapomenete na všechny ty hlouposti, které vás provázejí. Tak v té chvíli možná snad by se to mohlo i stát. Jindy koukáte z okna a pochopíte smysl třeba vaší zahrady, jak ty slepičky, kde jsou, kde je která slepička, kde je který strom, kde je všechno. Tak najednou pochopíte řád tohoto útvaru, když je to pro vás dneska nepochopitelné, to je to, co vám tady povídám, nechápe nikdo samozřejmě. Přesto je v tom absolutní řád. Čili tak nějak podobně. Čili musíte začít někde od toho, co je vám nejbližší. Nesmíte dělat mnoho chyb nebo se o to pokoušet a jít tou cestou, která je cestou, dá se říct, duchovní. Pak se to podaří. Co je vůle, předpoklad nebo výsledek něčeho? Vždy je napřed myšlenka a potom následek. Čili jestliže se třeba tvoří prvotní vesmír v tom nulovém bodu, tak součástí toho tvůrčího procesu je i myšlenka formy. Čili myšlenka, kde budou ty budoucí planety, jak budou silná jednotlivá centra a jádra, jak budou stahovat k sobě ty prahmoty, ještě možná ve fázu plazmy nebo plynu, a jak vlastně bude procházet další život, tedy včetně těch srážek a nejrůznějších dalších částí, pohlcování těmi centry gravitačními. To všechno je, a je to už na počátku vesmíru. Stejně jako ten můj ryší vidí, co Pfeiffer bude dělat za 10 000 let. Bude mu říkat, kdy se mu narodí kdo a co bude dělat a co jeho ašram a tak dále. Tak stejně tak byste mohli v čase nula, čili 10^-70 vzniku vesmíru, byste mohli říct, jak se tento útvar bude chovat ve všech miliardách let dalšího pokračování. Protože už i tam toto je. Člověk evropský nechápe osud, nechápe děj. I když začíná. Když se podívám na některé experimenty ve vědě, tak se musí mluvit o paradoxech, kdy se chovají součásti toho experimentu paradoxně, tedy jakoby měli třeba nulovou jaksi vzdálenost informační, nebo dokonce reagují na to, co přijde. Ostatně vidíme to v přírodě běžně, když špačků je hodně a žížel potom taky, vidíte. No ale tohle se děje i ve fyzice. Začínáme mluvit o jaksi neurčitosti. A ta neurčitost má obě dvě znaménka. A vlastně více, ale to je na jiné povídání. Takže vůle je něco, co je součástí daného útvaru, buď to je to bytostná vůle, nebo je to vůle tvořícího principu. A je to vlastně něco, co spouští nějaký projev. Některé projevy samozřejmě nebudou z vaší vůle. Vůbec ne. Ale pak se uplatní vůle zase jiná. Čili každý děj je provázen nějakou řídící složkou, nějakou silou. Konec konců, i když třeba jedete autobusem a ten autobus se vybourá, tak zase to musí být ta vůle toho osudu, abyste seděli v tom autobuse, musí tam být vůle těch příčin toho vlastního karambolu a podílí se na tom velmi široká další část okolí. Kdo je tím, kdo vykoná duchovní práci? Je to vývoj. Duchovní práce je vlastně vývoj. Čili stejně jako se vyvíjíte v druzích a v těch jaksi dalších souvislostech, tak i vnitroduhově se vyvíjíte. To znamená, že jste člověk a člověk třeba počáteční, člověk střední nebo člověk nejvyšší. Budete se velmi lišit svým projevem relativně, ale pořád budete stejný člověk. A přijde vyšší druh a on zase o hodný kus dál, stejně jako my a opička, bude zase projevovat tyto vlastnosti vývojové. Duchovní práce je práce, to znamená, že je to převzetí aktivity, čili je-li konána duchovní práce, pak to musí být někdo, kdo je schopen, ochoten pracovat. No, čili duchovní cesta. Jste-li ve svých zrodech připraveni, může nastat, ale nemusí. To je na vás. Čili duchovní praktika jsou vlastně tím, nač se ptáte. Asi od polovnických zrodů můžete, máte-li dobrého učitele, což je nesmírně vzácné, nastoupit to, čemu se říká duchovní praktika, která vás vedou vlastně rychleji, snadněji, ale nikoli pro vás, ale pro celek, k tomu dalšímu postupnému cíli. Mnoho pyšných lidí mluví o tom, že oni už, že oni zrealizují, že oni jsou něco a tak dále. Ti, kteří jsou opravdu dál, mluví daleko skromněji. Protože vidí, co ti první nevidí. Čili první, co uvidíte, když někam vylezete, je obzor. Zpravidla bývá daleko, bohužel. Když na něj vylezete, tak zpravidla uvidíte další obzor. Později už víte, že za tím obzorem bude další. No. Je čištění zubů přirozené, pokud si tělo dovede ve spolupráci s bakteriemi udržet rovnováhu i na jiných místech? No, pokud byste byli zcela normální populací, tak byste si zuby pravděpodobně čistit tak moc nemuseli. Potíž je v tom, že už dlouhá tisíciletí normální populací nejste. Takže bohužel budete muset věnovat těch pár minut ráno, anebo potom značné prostředky našim bratřím zubním specialistům. A to je ještě horší. Vybírejte si pasty, samozřejmě, aby byly přiměřeně abrazivní, ale aby neobsahovaly látky, které nechcete, aby vám při čištění zubů netvrdl mozek nebo něco jiného. No a snažte se pečovat o své zuby stejně jako o ostatní části těla. No, někdy je to otrava, přiznám se. Kdo z vás, přihlašte se, kdo z vás nikdy v životě neusnul, aniž by si nevyčistil zuby? Je tady někdo takový? Referendum skončilo? Nikdo. Hele, nemáme vodu, žádnou. Ivanko. Zakázaný nápoj. Potřebují vegetariáni mikrobiální osídlení, to je zmotňují pro něj potravu? To je otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, jestli ve středním traktu vegetariánů přetrvává mikroflora, no pravděpodobně ano, protože mikroby jsou všude, kam se podíváte. A není důvod, proč by nebyli tam, kde je tedy ten dutý systém. Doufejme, že jsou to ty hodné mikroby. Faktem je, že neberou nic, co by tam hnilo. Vidíte, když nic nejíte, tak co by tam hnilo. Takže oni ty patogeny potřebují taky nějakou výživu, vidíte. a na tom je to založeno. No tak asi tam moc tak těch potvor nebude nacházet tu potravu, ale to možná i ty hodné mikroby, protože i oni potřebují pro svůj život a pak je tu váha těch hodných a zlých. No, takže pravděpodobně to bude chudší než u běžných lidí, řekl bych. Jak je to s možností astrálně cestovat v různých částech specifického života, tedy tohoto života? Což o to astrálně cestovat můžete, je otázkou, do jaké míry a kdy. Zase tam za vaše vůle. Já chci, no. No tak chcete, tak můžete cestovat celý život. Ale ptám se, k čemu to bude. Čijími slovy, otázka zní, jaký potenciál má astrální cestování pro váš duchovní vývoj. Čím se změníte, čím budete lepší, moudřejší a tak dále. Tak jde o to, kam budete cestovat, ale je to vždycky ošajstlich, protože vy vlastně nevíte, že ta duchovní cesta vede k tomu, abyste věděli. A v každém bodu minulém jste nevěděli, co bude teď. Čili do určité míry jste také odkázáni na vůli a milost nejvyššího. Víte? Takže ne, že by to nešlo, ale na druhou stranu spatří v tom silově volný projev vašeho mens by bylo pro mě trochu nebezpečné z mého pohledu. Nevím, co myslíte vy? Pochopili jste tu odpověď, jak jsem to myslel? Snad ano. Tak. Já jsem toto podniknul tuto kratochvíli jenom jednou. V jednom z takových snů jsem si najednou nad vesnicí, na které jsem vyrostl, jsem se najednou začal vznášet, musel jsem mávat rukama, to bylo trochu naváhavé, ale lítal jsem. Tak jsem se naprosto reálně prolétl nad tou krajinou, podíval jsem se na les, kde jsem se učil kouřit a na té jiné části. A líbilo se mi to. A tak druhý den jsem uhel z přání, aby jsem mohl pokračovat. Jo, šlo to. Pokračoval jsem. No pak jsem toho nechal. Takže to je moje jediná chabá zkušenost. Jinak všechno ve svém životě nechávám na těch silách vyšších. Ty ví nejlépe, co a jak se má stát. No. Promiňte. Na internetu se v různých duchovních článcích často zdůrazňuje sebeláska. Že když se naučíme mít v lásce sebe sami, tak pak budeme mít rádi více i svět a budeme mít lepší život. Že začít musíme u sebe. Někdy z toho mám spíše dojem, že se lidé začínají více zajímat o duchovní otázky, ale stále si nejsou přílišné zaměření na sebe sama, no jistě, samozřejmě. Je to vlastně přenášení egoismu převažující kultury. Tato kultura byla silně egoistická a tak prostě i v té duchovní části vidíme často ty kabrňáky, já jsem a tak dále. A nebo je to často i móda, kdy lidé vlastně rozvíjejí nějaké myšlenky, nějaká témata, jelikož opisují všichni od sebe, co by tak asi vymysleli, vidíte, no tak třeba tohle je jedno z témat silných. A přesto není nepravdivé, což je nám to šílené. Čili je to všechno pravda, jen to nesmí být z té pozice tak zavilé ich, jak to často bývá. Čili tak, jak vyspíváte, vnímáte více a šířeji. Tedy všechno kolem vás je vámi. Ale to neznamená, že budete na každém rohu vykřikovat, že to tak je. To neznamená, že budete objímat každého nešťastníka, který se k vám dostane do blízkosti a říkat mu, že ho milujete a zdůrazňovat, já tě miluju. Rozumíte? V tom je to. Čili to já, to okázalé ukazování toho jáství, je vlastně přímo ukazatelem toho, jak na tom jste. Čili pravá láska je dost tichá. Rozumíte? Nestará se o to, jestli je vidět. A tak dále. A tak dále. Čili je to duchovní cesta, která k tomu vede. A jak nemít rád sebe, když sebe vnímám jako vše a vše jako sebe. Nemusím tak příliš rozlišovat sebe a okolí, když jsem v pořádku a nejsem egoista. Protože já jsem vše. Vím to dokonce z filozofie, vím to i jinak, mám to zdůvodněno třeba meditací, a tedy nepotřebuju tyto věci oddělovat. Duchovní témata se v duchovních společnostech mění, ale v podstatě mají stále stejný základ. Chcete-li tyto myšlenky hodnotit, vidíte vlastně úroveň, z které vznikají. A v podstatě nemusíte znát vůbec nic a stačí jen kousek té retoriky si zaznamenat. A z toho způsobu projevu vidíte, jak na tom která ta část je. Je to velmi snadné, až tak, že to mnoho lidí nedělá. No. Čili zkuste si pokládat vždycky ty základní otázky. Je to opravdu tak a proč? A proč tak a ne proč ne jinak? A proč tam tohle a tamto? Pak si uděláte vlastní názor. Sebeláska je stejně důležitá jako láska, samozřejmě. Ale nerozdělal bych to tak, jaksi, cíleně. Já jsem každý druhý. Rozumíte? Aspoň se o to pokoušíme ve svých životech. Ti autoři vycházejí i z toho, že mnoho lidí trpí poruchou, která vzniká v době jejich výchovy a já nevím čeho dalšího, jsou tam nenaplněné, nevyhrané životy, nenaplněné láskou, rodičovskou a jinou. A z toho tedy vzniká potom porucha této emoce a proto tomu věnují takovou pozornost. Protože často se lidé odmítají nebo nemají důvěru, jsou, jak bych to řekl, to slovíčko, vidíte, že se mi uteklo, mají komplex a nedokáží stát sami za sebe. Vzpomínám sám na sebe, to je velmi osobní zkušenost. Já bych tohle neudělal za nic před takovými 30 lety. Co vy? Je to hrozný, že jo? Takhle. No. Já si myslím, že to je obecná vlastnost, nebo ne? Byste se styděli, že jo? Co si kdo pomyslí, pro Boha? No. Ano. Takže to souvisí se sebeláskou taky, že? A s láskou k druhým, protože vy vlastně předpokládáte, že kteří stojí proti vám, jsou natolik duchovní osobnosti, že dokážou ve své lásce pochopit cokoliv. Tedy i to, že máte frňák takhle. A na druhé straně hlupáci se vám budou smát. Tedy sami budou projektovat svoji nesebelásku, svoji komplex do svého postoje. Zvláštní formou hlupáků v tomto oboru jsou ti, kteří se snaží dokazovat svoji velikost na tom, že máte frňák takhle. Rozumíte? A oni ho mají normálně. No tak to potom se to tepe. Na tom jsou založeny i mnohé jiné věci. Některé části reklamy, některé části dráždivých témat, víte? Tamten udělal tohle, tenhle, ten se s tamtou a tamta se s tamtím a teďka všichni na to koukají a jsou. No, hrůza. Opravdu hrůza. Jak mateřské školce. Když je nyní doba přehojujícího rozumu, proč je tolik lidí například i ve vědě, kteří jen něčemu věří a dokáží projevovat i silné emoce a odmítání něčeho? Souhlasím, součástí vědeckých názorů je velmi často víra. A to i v případě řádných témat, kdy samo založení vlastně potřebuje nějakou vizi. Tak vy něčemu věříte a chcete něco dokázat. Ale rozhodně to ještě nevíte. No. Jindy je to třeba ta negativní složka, čili to odmítání. Vidíme často výsměch. Ten je velmi častý u vědy a ten výsměch vlastně je velmi často založen na principu, který jsem zmínil. Tedy já jsem ten, který ví, který má za sebou tu jaksi obrovskou sílu těch kolegů, kteří šli se mnou a a tam jsou ti druzí, ti prostě jiní. No, takže ano, je to přirozená lidská vlastnost a nemá samozřejmě s vědou co dělat. Protože věda se holedbová tím, že není emocí, že tedy je založena na důkazu, experimentu a tak dále. Oh, kdyby to byla pravda. To bychom se měli. Často není nic vzdálenějšího než tomuto výroku. Ale je tam poctivá snaha. Snaha dojít k tomu, a to je u většiny. A pak je nějaká část, která, vzpomínáte, jak byl třeba ten, myslím, korejský vědec, který se proslavil tím, že sfalšoval výsledky svých výzkumů a pak by málem dostal Nobelovu cenu a on to byl podvod. Vzpomínáte? To už je dávno. A nerad bych urazil korejské vědce, čili někdo to byl. Čili vždycky se vám vyskytne v tom lidském hejnu všechno. To už tak je. Víra se spojí s citovou částí myšlení a tak je to zvláštní paradox. Podobný paradox pozorují například u lidí, kteří mají silnější klidový prvek ve své osobnosti, ale dokáží být někdy velmi fanatičtí, až agresivní ve snaze prosadit svou víru, tedy paradoxně u nich je silnější i žárový prvek. Nebo je to tak, že zesílený klid se projevuje občasným silnějším krátkodobými chvilkami? Ne. Když se podívat třeba na historii Savonarola, třeba vzpomeňte na něj, tak prostě vždycky se vám vyskytne zase v tom hejnu celá paleta těch osobnostních vlastností. A vy můžete být zároveň v té klidové poloze, ale zároveň můžete mít velmi silný žár. Pak se z vás stane fanatik a začnete prosazovat svoji víru a svoje učení za každou cenu a budete druhé ničit, protože vy přece máte pravdu. A jak by mohl existovat někdo jiný s jiným názorem, než který máte vy? No, takže ano, to je. A můžeme to pozorovat třeba i zase v té komunikační oblasti, kdy i já sám jsem byl mnohokrát jaksi terčem podobných jevů, kdy mě bylo zbraňováno publikovat, mluvit, vystupovat v televizi, s tím, že někdo jiný měl názor, že to nesmím dělat. Rozumíte? A je to vlastně to tež, jen zase v jiné rovině. Tak, poslední. Platí určité duchovní pravidlo, že druhým neříkáme, že je máme rádi, nebo jen výjimečně, nebo nepřímo. Jak tohle řešit například ve vztazích mužů a žen, když ženy rádi tato slova slyší a někdy je i vyžadují. Lžete jim od rána do večera, klidně. Ale jinak. No vím, jak se některé ženy zachmuřily tady v tom sále. To je to dotklo jejich neurologických bodů, které cítí velmi a neví, že to je vlastně špatně, ale dobře, tak nechme vám to. Nebudem Savonarolové. Ale jinak tedy. To není o tom, že to nesmíte říkat. To bylo zase fanatické. Vy to máte jen říkat přiměřeně okolnostem. Čili asi něco jiného je, že vlastně budete se ke všem chovat vstřícně, budete k ním empatičtí a tak dále. Ale rozhodně nemusíte chytat na ulici a objímat. To nemusíte. Na rozdíl od manželky, kterou naopak zase objímat musíte a musíte jí říkat, že ji máte rádi. Tak to je? A to zase jak kdy? My muži to máme tak, že si myslíme, že to máme. Ale ženy to chtějí slyšet. My s tím žijeme v tichosti, než to ženy by to chtěly slyšet od rána do večera, rozumíte? Ale to není v úvaze muže, nezlobte se, já teda nevím, jak to mají, pokud to není tedy muž s ženským mozkem, tak muž většinou nemá potřebu, protože on to ví, on to zná, on to nese tím životem a jaksi ta verbální část není pro něj tak důležitá. A už je to přesně naopak a zcela správně, protože jsme z různých planet a vlastně z toho vzniká i, tak se to musí postupně vyrovnávat, aby pochopila každá ta část, jak to je, čili žena musí trošku ustoupit od toho svého pohledu a muž taky zcela samozřejmě. No, tak ať se vám to daří. Co je to fantazie? Má něco společného s jasnovidectvím? No, ono bude asi fantazí víc. Jsou to kreativní části, tedy domena umění. Tam se nejčastěji užívá slovo fantazie, když třeba ten umělec reflektuje nějakou reálnou podobu světa, někdy i nereálnou, a tu přetransformuje do své fantazie a hmotní, třeba do hudby, sochy, obrazu. Fantazie může být také fantazií takovou tou, že si představujeme, co není, a když na tom trváme, tak to už dostaneme zase jinou nálepku, že? A můžeme trochu bloudit ve svém hodnocení světa skrze tuto fantazii, která se spustí z otěží a stane se. Můžeme mít fantazii jako kreativní prvek, který vyhledává z poznaného to nepoznané. Čili ten člověk to, co vlastní, co ví, pak v té fantazii kombinuje, aby našel nějaké společné rysy a pak si to ověří. To bude asi velmi prospěšné, co říkáte. Čili i věda musí mít hodně fantazie, jinak se nepohne dopředu. Protože ta představa, že jenom někde furt něco rozřezáváte a měříte, to je sice pravda, ale pak z toho musíte udělat syntézu a musíte pochopit, cože to vlastně je. No, takže jsou to jasnovidné věci, to už vlastně není fantazie. To je způsob ladění se k nějakým věmům, které jsou reálné a které jsou pravdivé, je-li to správná jaksi jasnovidnost. Ten Croazet třeba v tom židlovém testu řekl, jak budou sedět lidé za měsíc v takovém sále, a on každého jednoho popsal, co bude být na sobě, jak bude vypadat. No tak se to zapečetilo, on pak přišla ta společnost, která se scházela pravidelně, otevřelo se to a bylo to na 100% až na dva lidi, ale ti si sedli po příchodu stejně, jak on napsal, akorát muž prý z galantnosti, aby žena lépe viděla, si s ním měnil místo. Ale měl pravdu. Takže je to fantazie? To nebylo něco, co... Tady je jistý rozdíl mezi fantazií a jasnovidným výkonem. Tak, a budeme ještě poslední zvládnem. Vznik cukrovky z hlediska biotroniky má smysl studovat současné pojetí fungování pankreatu, je-li chybné? No to asi má, ale pojďme k tomu názoru. Takže prvého typu vzniká proto, že genetika nedovolí rozvinout produkční buňky. Pankreas je schopen zásobovat organismus svým hormonem do určitého věku, nějakého mládí, a později již nestačí. Není to léčitelné, protože není, co byste stimulovali, obnovovali. Čili první typ je opravdu neléčitelný. Pak je tu druhý typ, získaný. Ten může mít řadu důvodů. Může to být nejrůznější pochody a procesy od infekčních přes anatomické až po neurologické. Nejčastěji pankreat chřadne z vašich nervů, protože stres zde nějakým záhadným způsobem působí proti činnosti těch buněk. Jsou tu anatomické, když se vám postaví proti sobě výstup ze žlučníku a z pankreatu, tak ty šťávy jsou brzděny a vlastně vrací se zpátky a hlava pankreasu se začne natravovat. Ty šťávy totiž paradoxně dokáží strávit i samotný pankreas. Když máte poruchu vlastně evakuace těch šťáv z pankreatu, z jakýchkoliv důvodů zase, tak je to důvod, aby se zhroutil. Můžete mít další poruchy, které na něm působí. Jsou to poruchy výživy cévního zásobení, pak, jak už jsem řekl, také poruchy způsobené infekcemi a jinak. Poruchy nádorů, způsobené nádory a další. Čili tohle je názor biotroniky. Je tady taky stařecká cukrovka, kde poklesla jaksi už vitalita organismu, se někdy projeví právě na tomto orgánu, kdy ztrácí svoji produkci. Tak, snad jsem na nic nezapomněl. Doufám. Jsou tu samozřejmě i imunitní souvislosti, kdy vlastně dochází k nestrannému fungování těchto pater organismu. Takže je toho dost. A ne náhodou se cukrovka dá pozorovat v určitých jaksi, společných souvislostech, třeba ve společnosti, čili když někde převládá ten nebo jiný škodlivý faktor, tak tam vidíme nárůst té cukrovky. V dnešní době cukrovka narůstá poměrně značně, stejně jako jiné nemoci některé. Tak, Čili ty léčby, kde jsou ztraceny produkční buňky Lagranzových ostrůvků, jsou diskutabilní a málo kdy úspěšné, spíš neúspěšné. Tam, kde se jedná o funkční poruchy a ještě nejsou buňky zcela ztraceny, bývá naděje aspoň nějaká. A občas za mojí praxi se podařilo, že se hodnoty cukru zlepšily. U prvého typu nikdy. Není to reálné. Zulka mě učil, když mě učil, že ten první typ je neléčitelný. No tak jsem si to jako správný žák taky musel vyzkoušet, že? Protože no, tak jsem to párkrát zkusil v těch počátcích, to už je před mnoha lety, a skutečně tam nebyl nikdy žádný významný úspěch. Aspoň pokud zpamatuju. Tak, kolik máme? 0,3, tak to už je až, tak dneska to budeme to muset nechat na příště, ten zbytek. Tak, jedl to, co měl po ruce, no vidíte, i ten jeden neletálec. No a teď mám poslední úkol s radostí. Mám se s vámi rozloučit, požehnat a to bude všechno. Máme tu církev, musíme mít obřad, to jinak nejde. S pomocí Boží, než jsou s námi jen síly dobré prospěchu, to prosím. No, tak, a to je všechno. Hezký den, zbytek dne vám přeju a v pátek ne, takže až toho kolikátého? 30. ještě, ano, bude tady slavnost, tak vás zvu. Bude tady v tomhle místě hrát Panochovo kvarteto, tady bude zpívat Majda Hundeling, světová star operní a možná uvidíme, jestli bude možno počítat se skvělým violončelem pana Barty a pak tady bude Bioton, tak ty mají dvě skladby, jsou úplně jiné, jste zažívali v minulosti, jsou překvapivě jiné a je to legrace. A pak ještě moje maličkost z projekcí, která, jak doufám, vám bude brát dech. Je to úžasné. Tak uvidíme. Tak a tedy toho 30. tady je den otevřených dveří, můžete přijít všichni, anebo na Říp už, tam je první část slavnosti, tedy slib posluchačů a den otevřeného nebe. Tady to pokračuje slavnostní a dnem otevřených dveří v budově. Tak, to je všechno. Přeji vám hezký den.